Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Jumat tanggal 2 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaadah tahun 1442 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 11 Tir tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama, Duta Besar Iran untuk Suriah, Mehdi Sobhani, bertemu dengan pemimpin kelompok-kelompok Palestina di Damaskus. Menurut laporan IRIB Jumat 2 Juli 2021, Sobhani dan para pemimpin Palestina membahas berbagai masalah penting dan cara-cara untuk membangun koordinasi di antara faksi-faksi poros perlawanan. Dukungan Iran terhadap perjuangan Palestina tidak akan berubah, tegas Sobhani mengacu pada kemenangan Said Ibrahim Raisi dalam pemilu presiden Iran. Ia menjelaskan Teheran memahami pentingnya isu Palestina bagi semua Muslim, dan ini adalah masalah yang tidak dapat diabaikan karena hubungan moralnya dengan nurani orang-orang merdeka di Iran dan di seluruh dunia. Setelah pertemuan tersebut, Wakil Sekjen Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Talal Naji, menuturkan mereka mendiskusikan perkembangan regional termasuk pemilu Iran dan Suriah. Kementerian Warisan Budaya, Kerajinan Tangan dan Pariwisata Iran mengumumkan warga dari 12 negara dilarang memasuki Iran dan pembatasan lebih ketat akan diberlakukan untuk warga dari 24 negara lain. Wali Taimuri, Wakil Menteri Bidang Pariwisata di Kementerian Warisan Budaya, Kerajinan Tangan dan Pariwisata Iran, mengatakan warga dari negara-negara khusus dengan virus corona yang bermutasi, baik secara langsung dan tidak langsung, dilarang memasuki Iran sampai pemberitahuan lebih lanjut. Iran menutup pintu untuk kedatangan dari Botswana, Brazil, Kerajaan Swatini, India, Lesotho, Malawi, Mozambik, Nepal, Afrika Selatan, Uruguay, Zambia, dan Zimbabwe, kata Timuri pada Jumat 2 Juli 2021 seperti dilansir IRIB. Ia menambahkan kedatangan diplomat, pejabat pemerintah, dan perwakilan organisasi internasional harus mendapat persetujuan dari Kementerian Luar Negeri Iran sesuai dengan panduan protokol. Taimuri menjelaskan negara berisiko tinggi, negara dengan kasus penyebaran yang tinggi, tetap dapat melakukan perjalanan langsung dan tidak langsung ke Iran. Tapi kedatangan negara tersebut harus menunjukkan hasil tes PCR negatif dengan batas waktu 96 jam dan menjalani tes PCR ulang saat kedatangan. Presiden Suriah Bashar al-Assad menerima kunjungan utusan khusus Presiden Rusia Alexander Lavrentiev dan rombongan di Damaskus pada Kamis 1 Juli 2021. Al-Assad dan Lavrentiev dalam pertemuan itu membahas hubungan strategis antara Suriah dan Federasi Rusia serta cara-cara memperluas kerjasama untuk kepentingan kedua negara. Pembicaraan itu juga membahas perkembangan terbaru di kawasan dan upaya pemerintah Rusia untuk mendukung rakyat Suriah melawan terorisme dan sanksi. Al-Assad dan Lavrentiev kemudian berdiskusi tentang penyelesaian krisis melalui jalur politik, terutama lewat konferensi Astana dan Komite Penyusun Konstitusi Baru Suriah. Lavrentiev memberitahu Presiden Al-Assad tentang persiapan yang sedang berlangsung untuk mengadakan pertemuan baru di Astana. Kedua pihak menekankan perlunya untuk terus bekerja sama di jalur ini tanpa intervensi asing yang dapat menghalangi tercapainya hasil positif. Rejim Zionis Israel dilaporkan menyerang posisi kelompok perlawanan Palestina di jalur Gaza. Televisi Al Jazeera pada Jumat pagi 2 Juli 2021 melaporkan bahwa Israel menyerang sebuah target yang terkait dengan Hamas di selatan kota Gaza. Kantor berita Anadolu juga melaporkan bahwa jet tempur Israel mengebom target tertentu di Gaza. Tentara rejim Zionis mengatakan dalam sebuah siaran pers bahwa jet tempur mereka menyerang lokasi pembuatan senjata milik Hamas sebagai tanggapan atas balon api yang diterbangkan ke wilayah pendudukan. Israel mulai melancarkan serangan rutin ke Gaza sejak Desember 2017 dengan klaim-klaim yang tidak jelas. Tindakan ini telah membuat banyak orang Palestina gugur syahid dan terluka. Kini kita beralih ke Afghanistan. Pasukan teroris Amerika Serikat sepenuhnya telah meninggalkan pangkalan Bagram di Provinsi Parwan, Afghanistan. Jennifer Griffin, jurnalis Amerika yang bekerja sebagai koresponden keamanan nasional untuk Fox News, mengatakan pasukan Amerika telah keluar dari Bagram dan menyerahkannya kepada militer Afghanistan. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Amerika akan mengakhiri pendudukan dan perang panjang di Afghanistan pada 11 September 2021. Perang ini tidak menghasilkan apapun selain kejahatan, terorisme, penyelundupan narkoba, dan kematian warga sipil. Pangkalan udara Bagram tercatat sebagai pangkalan Amerika dengan fasilitas yang paling lengkap dan paling menakutkan di Afghanistan. Para penentang kehadiran Amerika di negara itu dipenjara bertahun-tahun di Bagram. Pemerintah Kabul tidak memiliki kontrol atas fasilitas tersebut. Amerika Serikat, satu-satunya negara pengguna senjata nuklir di dunia, menyampaikan kekhawatiran atas pembangunan senjata nuklir Cina. Amerika prihatin dengan percepatan pembangunan persenjataan nuklir Cina, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, pada Kamis 1 Juli 2021. Dia menambahkan laporan ini dan perkembangan lainnya menunjukkan bahwa persenjataan nuklir Cina akan tumbuh lebih cepat dan ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang mungkin diantisipasi sebelumnya. Hal itu disampaikan Price dalam mengomentari sebuah laporan bahwa Cina sedang membangun lebih dari 100 silo rudal nuklir baru. Dia mengatakan penumpukan ini mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan tentang niat Cina. Price menekankan perlunya memperkuat langkah-langkah pengendalian senjata dan mencatat bahwa Washington mendesak Beijing untuk bekerja sama dalam pengendalian senjata demi menghindari perlombaan senjata global yang tidak stabil. Dia menuturkan Beijing telah menyimpang dari strategi nuklir puluhan tahun yang didasarkan pada pencegahan minimum. Berita terakhir. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memperketat kebijakan lockdown-nya yang disebut juga sebagai Perintah Pembatasan Gerakan, MCO. Pengetatan itu akan berlaku di Selangor dan Kuala Lumpur, tak terkecuali sub-sub distriknya. Adapun hal itu akan berlaku selama 2 pekan dari 3 Juli hingga 16 Juli. Pemerintah Malaysia menyebut pengetatan ini sebagai Perintah Pembatasan Gerakan Lanjutan. Selama perintah berlaku, warga tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah dari pukul 20 hingga keesokan paginya. Selain itu, untuk kegiatan belanja kebutuhan sehari-hari, satu rumah tangga hanya boleh mendelegasikan satu orang, tidak lebih. Hanya warga yang bekerja untuk layanan esensial atau pemerintah dengan dokumen-dokumen lengkap yang akan diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja, ujar Menteri Pertahanan dan Keamanan Ismail Sabri Yaakob, seperti dimuat situs Tempo. Dia menambahkan kebijakan perintah ini diterapkan di wilayah-wilayah yang menunjukkan tren kenaikan infeksi COVID-19. Selangor, misalnya, melaporkan 1.800 hingga 1.900 kasus per hari. Di Kuala Lumpur, 600 hingga 1.000 kasus per hari. Yaakob menuturkan kapasitas transportasi publik juga dipangkas 50% selama perintah pembatasan gerakan lanjutan berlaku. Rekan setia, demikian warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.